لو بركاته لجستيال كسر دواذا وركريد مقدسه وعد كجمهورية الصومالية إيه صبحني ما وركينا نا وحى وقدر كرون ساكا يرزلوزارة هدلكا أو ما أنت بارلا بنكهور جينا يو قلها وزير دع صوب سي ونسحيان قام قابلة مناسبة دقت بجدين تمشرحين تقدوميها إيه قدومي كحيان كإدمة قال كعيو أو ساكا كصعدة مجال داسي إذا مدى حوق الدلك أو هالقل قرشيسن كود لي هرجوجيه على الشباب وقابل سنة مالية دقموين كأفجوي يبلعد يمليشيات كله خذ بذا ورر كأن دي بدنا عاد كل جيسن دون تان جيستيال وحكم إذا مدى حوينا هذلك مريكن كترام يا شعي إن السودان يا إسرائيل يحرير كود سوعليان waataay dhigaystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karoona imikan u diyaar garowba warkaasi oo dhameystiran aan kool dhawidin aan ban qaado insha Allah ra'iisul wasaaraha dalka oo maanta ay baarlamaanka horgeynayo golaha wasiirada cusub si ay u ansixiyaan golaha shacabka ayaa saaka yeelanaya kulan weynaha golaha oo ay ku yeelanayaan xarunta ku meel gaarka ah ee filaha Hargeysa ajantaha kulanka maanta ayaa ah u codeynta kalsoonisinta xubnaha golaha wasiirada magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen robles 19ka bishan waxana ay ka kooban yihiin ilaa iyo 70 xubin oo isku jira wasiiro wasiir ku xigeeno iyo wasiir dowlayaal qabanqaabada munaasabada qodobad jeedinta musharaxiinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka ee degmada Gaalkacyo oo saakay ka socota magaaladaasi waxa si toos ah qadka taleefanka ugu jira wariyaha ayaga Cabdirasaaq Maxamed Axmed Cabdirasaaq mi maqasha
waa ku maqlaya deeqo
een waxaan oo warbixisaa qaabka ay u socoto munaasabada qabanqaabada
een waa maasantahay inta aan la gudo gelin munaasabada waxa maalinka hor magaalada Gaalkacyo si rasmi ah loogu laariyay xubnihii golaha deegaanka degmada Gaalkacyo iyagu muddo ka badan 4 bilood dhismood uu ka socday magaalada Gaalkacyo culaysyo fara badan laga la kulmay iyadoo inta badan ay galwadeen ka ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha dalka iyo sidoo kale hay'adaha ka gacan jiray ee CRFIA balse saaka ayaa lagu wadaa xil ee qodobjeedinta musharaxiintu ay ka bilaabato hoolka midayinka baay ka socota dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxaana haatan goobtan ka hadal ku sugan ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliska federaalka qaybtooda galmudug oo iyagu si weyn u adkeeyay amniga goobta waxaa sidoo kale haatan lagu wadaa inay goor soo galaan xildhibaanada golaha deegaanka madaxda wasaaradda arrimaha gudaha iyo musharaxiinta iyagu qodobadooda jeedin doona ama ay ku doonayaan inay ku soo bandhigaan waxyaabaha u qorsheysan marka ay qabtaan halkan inay wax ka qabtaan kuwa intooda badan la filayo inay kaga hadli doonaan wax ka qabashada baahiyaha adeegyada bulshada oo ah walaashada ugu fara badan ee xilligan ka jira magaalada Gaalkacyo ay u baahan tahay in wax laga qabto in haatan dadku waxay ka warsigayaan khudbadaha ay jeedin doonaan musharaxiintaasi oo ah 4 musharax oo labada ay ku tartamayso ku xigeenka duqa degmada Gaalkacyo labada ay ku tartamayaan gudoomiyaha degmada Gaalkacyo een haatanna waxa ka muuqanaya halka diyaar garow xogol lagu jiro dhageysiga khudbadahaasi ay jeedin doonaan musharaxiinta sidoo kale ay ka qayb gali karaan ka qayb galayaan madaxda wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiilka socota hay'adaha barnaamijkan gacanta ku haya CRV FCA iyo AISA
een Cabdirasaaq gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka labadaba ma la qorsheynayaa inay khudbada jeediyaan
sidaas ayaa la qorsheynayaa in 4 musharax ee labada ay u tartamayso een gudoomiyaha labada u tartamayso gudoomiyaha ay ku jeediyaan khudbadooda ku aadan waxyaabaha u qorsheysan inay wax ka qabtaan iyo sidoo kale heerkooda aqooneed iyo sidoo kale to ee taariikhnimada kaga hadli doonaan iyadoo la sheegay in musharax kasta uu leeyahay 30 daqiiqo oo ku jeedi karo een khudbadiisa loogu talagalay
aad ayaad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ku sugan Gaalkacyo ciidamada xoogga dalka oo howlgal qorsheysan ku dilay horjoogihii Al-Shabaab u qaabilsana maaliyadda degmooyinka Afgooy iyo Balcad iyo Maleeshiyaad kale wariyahayaga Cabdifitaax Aqyaar ayaa warkan faahfaahinaya
howlgalkani oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa fuliyay kumandooska xoogga dalka ee Gorgor waxana ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmooyinka Balcad iyo Afgooy ee gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ujeedka howlgalkan ayaa ahaa burburinta saldhigyada ay ku lahaayeen nabadiidka Al-Shabaab deegaanadaasi hoostaga Balcad iyo Afgooy ciidanka ayaa intii howlgalku uu socday waxa ay ku burburiyeen bara Al-Shabaab ay dadka shacabka kaga qaadi jireen lacaga baada kuwaasi oo gabi ahaanba cagta ay mariyeen ciidanka kumandooska xoogga dalka ayaa sidoo kale waxay howlgalkaasi qorsheysan ay ku qarijiyeen lix ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab uu ku jiro horjoogihii maaliyadda deegaanada u dhexeeya Balcad iyo Afgooy kaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabdalla Abu Ayman howlgalkan oo aan ka qayb ahayn aniga iyo wariyaal kale oo ka tirsan idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay ciidanku ku soo saareen miinooyin al-shabaab ay wadooyinka ku aaseen si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale ciidanka ayaa gubay gaari al-shabaab waxyaabaha qarxa ay ka soo buuxiyeen Cabdifitaax Aqyar warbaahinta codka ciidamada qalabka sida gobolka Shabeellaha Hoose
Rada haweenka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa jawhar ku yeeshay kulan ay ku taageerayaan xukuumadda cusub ee uu soo dhisay Ra'iisul Wasaare Roble Abuukar Maxamed Axmed Bacadle ayaa warkan jawhar ka soo diray
Ururka haweenka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Jawhar ee caasimadda maamul goboleed Kirshabeelle kulankaasi oo ay soo qaban qaabisay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cabdul Culuu waxayna kulankani kaga hadleen haweenka labada gobol ee ku mantaanoba Hirshabeelle koontada ay ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleed Kirshabeelle in ay xaqiijiyaan maadaama maalmaha soo socda lagu wado in ay ka dhacdo doorashada Hirshabeelle magaalada Jawhar ugu horeyn waxaa goobta ka hadla qaar ka mid ah haweenkii ka soo qayb galay kulanka
waxaan mar kowaad iyo mar labaad idinka codsanaynaa in qoondada haweenka boqolkiiba soddon nalo ogolaado miiska nalo saaro
gabdhihii Soomaaliyeed in aan ka hadalno wixii annaga aan qoondo aan ku lahayn maxaa lahaa gobolkan Hirshabeelle
celcelis ahaan marka ragga lagu xisaabiyo iyo tirada waxay noqonaysaa 175 ayaa tiradoodu tahay Hirshabeelle labaad baarlamaankii labaad in haweenka ay noqdaan qaybta ugu badan waliba boqolkiiba soddon
waxaan ka rabnaa nabadoonnada ugaasyada in ay haqeena boqolkiiba soddon aan ku leenahay qoondadeena aynoo ansixiyaan
aninka qoondadayna odayaashay ku jiraan ayikaana ku fadhiya
ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe
gabdhuhu waa ku dulman yihiin runta haddaan aan runta u hadalno sanadihii hore gabdhihii oo aan waxeelin iyadoo xibnaad leedihiin la yiri xibnihiina la arag
Abuukar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle magaalada Jawhar
sidee dowladda Soomaaliya ula tacaashaa dadka ka soo degaya garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo markii dib loo furay shaqada garoonka ee u xayirnaa xakamaynta COVID-19 sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Nuur Maxamed
inkastoo ay dowladda federaalka Soomaaliya dib u qaaday xayiraadii duulimaadka bishii September ee sanadkan kadib bilooyin oo ay duulimaadyada caalamiga ah ee dunida qaarkeed dhibaato weyn ay ku hayso moojadii labaad ee safmarka COVID-19 ayaa waxaa wali soconaya dadaallo lagu xakameynayo fidista cudurka coronavirus garoonka caalamiga ah ee Muqdisho ka baaqsiga baarista dhinaca caafimaadka waxaa ka iman kara dharbaaxo weyn oo wax yeelan karta caafimaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha oo dalkoodu ku jiro dalalka ka soo kabanaya colaadihii ragaadiyay 3 sano ka hor Cali Ifiye Cali waa agaasimaha caafimaadka ee cusbitaalka Somali Sudanese Hospital waxaan ku booqday goobta shaqada ee uu maamulo
qalab ahaan oo ku filanahay qalabada tayeysan waan haysanaa inta ugu badan marka waxa hadda ii sheego qalab oo hadda ii sheego yar nama haysato corona machine corona VCR-ka iyo sida caadiga ah lab-ki oo complete ah oo service-ki labadaba intaba waynu yeelan caqabada hadda corona virus hadda uu bilaawday in la bixiyo shahaadooyinka hadda wax caqabad ah nalama soo dhisin waxaa yeelay qofkan shahaadada seenna anagana Elborg International ka dibaajirka ku joogo shahaadadeena meesha waxa ku sugan wasaaradda caafimaadkana way jangareysaa
waxaa jira xarumo kale oo ka shaqeeya baaritaanka iyo xaqiijinta ee qofka dhoofaya LLC on Air Lab oo xarun ku dhex leh gudaha garoonka Aadan Cabdulle ee Muqdisho Ramla Cali Cabdullaahi iyo Maxamed Xasan Maxamed ayaa iga waramay sida loo baaro iyo qalabka ay hoosha ku qabtaan
halkaan hadda arkeysid halkaan waxa waaye sambal kaliya baa ku qaadnaa saa kombiyuutar ayaa alaabta dhammaataa sambalka halkaan ku qaadnaa qofka tasti uga sameynaa andan halkaas baa waxaa ku haysanaa mashiinadiina noo yaalaan marka tastiga ku qaadnaa halkaas baa geynaa oo ku soo baarnaa
meeshan waxay u shaqaysaa internationalka dadka dalka dibaddiisa u dhoofaayo tastiyada laga rabaa looga qaada halkan
cudurka oo saameeyay caalamka ayaa la tagay nolosha dad badan oo aan tiro lahayn jawaahir barqab waa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir
covid 19 waa cudur adduunka ka dhacay oo ummad soomaaliyeedna waxay la mid tahay ee caalamkan ka midnahay ee covid 19 dadku way sahashanayaan laakiin coronavirus waa cudurkaas ee mujtamaaca soomaaliyeedna maartay second wave ka la galay oo aan isleeyahay wadamo badan ayuu hadda maartay culays ku haya
howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo tir ahaan lagu qiyaaso inay kor u dhaafayaan 10 qof ayaa u taagan in ay ka jawaabaan baahiyaha dhinaca caafimaadka ee gudaha garoonka maxamed maxamuud dr ogle waa agaasimaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya u qaabilsan garoonka aadan abdulle
airport-ka waxaan sameynaa anaga ka wasaaradda ahaan diyaaradda markay cagaha soo dhigato albaabkeeda la furo qof nooga horreeya ma jiro qof kasta markuu lugta dhulka soo dhigo ayaa screening lagu sameeyaa waa la baaraa qandhadiisa la ogaadaa kabacdi ayuu soo galaa immigration ka yimaadaa markaas kabacdi ayaa waxaa la hubiyaa dokumentiga uu wato beryaasha shanta saddex ka mid a ayaa xarumo ku dhex leh waxaa ka mid a on air waxay dhex degan tahay airport-ka sidoo kale somali sudanese wuxuu dhex degan yahay airport-ka trio test ayadana waxay dhex degan tahay airport-ka midibag ayadana meel aan airport-ka ka fogeyn ayay ayadana ku leedahay
waa qol yar oo ay u muuqato in bukaano badan aanu kaafin karayn ay wasaaradda caafimaadka ay leedahay
covid 19 waxa uu haleelay ku dhawaad 24 milyan oo qof oo dunidan ku nool waxa u geeriyootay in ka badan 1 milyan iyo 100 kun oo qof halka dadka ka bogsaday ay ku dhow yihiin 30 milyan oo qof Soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka dunida ee uu go'doomin cudurka dhaqaale ahaan saameeyay waxaana weli soconaya dadaalada lagu la tacaalayo cudurkan
Maxamed Nuur Maxamed
qaramada midoobay ayaa ku baaqday in saxada siyaasada Soomaaliya ay ahaato mid u furan dadka oo dhan Muuse Ismaan Abto ayaa warkan faahfaahinaya
iyadoo Soomaaliya ay isku diyaarinayso inay doorashooyin ay qabato qaramada midoobay ayaa ifisay baahida loo qabo in la xaqiijiyo saaxada siyaasadeed ee dalka ay ahaato mid furan oo ogolaanaysa in la muujiyo codadka iyo aragtiyada kala duwan taasoo qayb ka ah geedi socodka dimuqraadiyadda si taasi loo gaaro waa in la ilaaliyo xorriyadda hadalka ra'yiga iyo isu imaatinka ururada saaxada siyaasadeed oo firfircoon waa midda ogolaanaysa isla markaana dhiirigelinaysa ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada shaqsiyaadka muwaadiniinta warbaahinta bulshada rayidka ah hay-adaha dawliga ah iyo xisbiyada siyaasadeed iyo kuwa kaleba bulsho dimuqraadiya waa inay ogolaato in si furan loo muujiyo aragtiyada kala duwan ee arrimaha siyaasadda iyadoo xurka ah xayiraad ama dhibaateyn ayuu yiri ergega gaarka ah ee xogayaha guud qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan Soomaaliya waxa ay horumar ka sameysay dib u habaynta maamulka dowladnimada sanadihii la soo dhaafay haddana waa lama huraan in la sii ballaariyo saaxada siyaasadeed iyadoo dalku uu diyaar garoobayo doorashooyin waxay si gaar a muhiim u tahay in la maqlo codadka kooxaha taariikh ahaan la heebsooco ayuu raaciyey dimuqraadiyaddu way ka weyn tahay qabashada doorashooyinka waxay sidoo kale ka dhigan tahay xaqiijinta in saaxada siyaasadeed ee dalka ay ogolaanayso in dhammaan dadka ay ka qayb galaan nolosha guud ee dowladda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay garowsan tahay in xorriyadul qowlku fikir iyo isu imaatinku uu yahay qayimka udubdhexaadku ah dimuqraadiyadda ee lagu xeeriyo baaqa caalamiga ee xuquuqul aadanaha iyo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya qaramada midoobay waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso mas-uuliyiinta hay-adaha bulshada rayidka Soomaaliyeed si loo ilaaliyo loona ballaariyo saaxada siyaasadeed ee Soomaaliya
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markana qodobada wararkeena dibadda madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa shaaciyay in Sudan iyo Israa'iil ay xiriirkooda soo celinayaan Sudan ayaa dib u soo celinaysa xiriirkii ay la lahayd Israa'iil sida uu sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Trump waxa uu Sudan ka saaray liiska dalalka maalgeliya argagixisada si cunno qabateynta dhaqaale looga qaado madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu sidoo kale sheegay in ugu yaraan 5 dal oo kale oo carabeed ay doonayaan in ay heshiis nabadeed ay la gaaraan Israa'il waxayna arintan imaanaysaa ka gadaal markii Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ay heshiis nabadeed la galeen Israa'il labadaasi dal ayaa noqonaya dalalkii ugu horeeyay bariga dhexe ee aqoonsada Israa'il muddo 26 sano gudahood Urdun waxa ay heshiis nabadeed la gashay Israa'il sanadkii 1994 halkana Masar ay heshiis la saxiixatay Israa'il sanadkii 1979 warkii dhageystayaal aad kala socoteen Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya xilligan inta ay uu naga dhanyahay anigoo deeqa Maxamed Axmed ah ayaa saakeeda la socodsiinaya cidda uu seegay wararka iyagana waxay dib kaga daalacan karaan Radio Muqdisho.net